Yapon bolalari tarbiyasi. Bu kunchiqar davlatning bola tarbiyalash usullari ko'pchilikni hayratga solib kelgan. Ularning tarbiya berish usuli ikudzi deb nomlanadi. Yapon oilalarida bolalarga yapon xulq-atvori sirlari o'rgatiladi. Bunda muomala, odob-axloqning eng nozik qirralarigacha maxsus mashq qildirilib o'rgatiladi, tushuntiriladi. Masalan, mehmon kelganda mezbon eshikni qanday ochishi kerakligigacha ko'rsatib o'rgatiladi. Yaponiyada ona amae deb nomlanadi. Bu so'z erkalash, homiylik qilmoq degan ma'nolarni anglatadi. Asrlar davomida Yaponiyada bola tarbiyasi ayol kishining mas'uliyati hisoblanib keladi. Agar ayol ona bo'lishga qaror qilsa, u o'zini butunlay oilasiga bag'ishlashi kerak. Farzand 3 yoshga to'lmaguniga qadar ona bolasini o'zi o'stirishi va ishga chiqmasligi lozim. Zero ayolning asosiy majburiyati ona bo'lish va ona o'z majburiyatlarini birovning zimmasiga yuklab qo'ymaydi. Xullas, amae ona deganda o'z farzandining soyasiday undan ajralmaydigan ona ayol tushuniladi. Yapon tarbiyasi nuqtai nazaridan qaralganda 5 yoshgacha bola bu farishta. Uning uchun man qilingan narsalarning o'zi yo'q. Unga hech kim ovozini ko'tarib gapirmaydi. Hech qachon uni jazolashmaydi. U uchun mumkin emas, yomon, zararli degan so'zlar mavjud emas. Shu sababli bolakay dunyoni erkin o'rganadi, erkin hayot kechiradi. Olimlar Amerika va Yaponiya bolalariga tarbiya hamda bilim berish xususiyatlarini o'rganmoqchi bo'lishibdi. Alohida ilmiy tekshirish o'tkazishibdi. Unda yaponiyalik va amerikalik ona bolalarga bir xil topshiriqni, piramidani yig'ish shartini belgilab berishgan. Ana shunda yapon ona avval konstruksiyani, piramidani o'zi yig'ib, buni farzandiga ko'rsatadi. Keyin bolasidan o'zi mustaqil ravishda yig'ib ko'rishini so'raydi. Bolaning qo'lidan kelmay qolsa, ona yana bir marta yasab ko'rsatib beradi. Amerikalik ona esa boshqa yo'l tutadi. Unda ona piramidani qurishdan avval uning yasalish algoritmini, qanday terish kerakligini bolasiga og'zaki tushuntirib beradi. So'ng ona bola piramidani birgalikda yig'ishadi. Bu pedagogik usullarning farqini sezgandirsiz. Yapon ona muomalali ko'rsatish metodini qo'lladi. Amerikalik ona tushuntirish metodini qo'lladi. Yana bir misol. Erkalab ketgan bolakay hamma o'yinchoqlarini sindirib tashlasa, amerikalik yoki yevropalik onalar qanday yo'l tutgan bo'lishardi? Taxmin qilish mumkin. Qo'lidan o'yinchoqni tortib olib, uni sotib olish uchun qancha mehnat qilishganligi haqida ma'ruza o'qishadi. Yaponiyalik ayol esa hech qanday chora qo'llamaydi. Shunchaki, sen uning jonini og'ritayapsan, deydi. Biroq 5 yoshida yapon bolakayi shafqatsiz haqiqat bilan yuzlashadi. Ya'ni o'rnatilgan qattiq qoida va cheklanishlarga amal qilish shart bo'ladi. Bola uchun bunday keskin o'zgarish og'irlik qilsa kerak, deb o'ylarsiz. Gap shundaki, asrlar davomida har bir yaponiyalik o'zini jamiyatga, jamoaga qarashli deb biladi. Chunki tabiiy ofatlar, iqtisodiy sharoitlar odamlarni bir-biri bilan jamil-jam bo'lib ishlashga va yashashga majburlab kelgan. Shu sababli bolalarga 5 yoshgacha jamoa a'zosi bo'lishni o'rgatishadi. Yapon bolalariga agar shunday qilsang, ustingdan hamma kuladi degan gap juda tanish. Zero yaponlar uchun jamoadan chetlanishdan-da qo'rqinchli narsaning o'zi yo'q. Va bolalar ham jamoa uchun shaxsiy manfaatlardan ketishga tez o'rganib borishadi. Yapon bolakaylarining sevimli mashg'uloti komandada bajariladigan sport o'yinlari, estafeta va xor qo'shiqlarini kuylashdi. Guruh qoidalariga rioya qilish ham ona bilan bog'lab tushuniladi. Axir jamoa tartibini buzsa, amaya juda qattiq ranjiydi. Bu esa onasiga emas, shu bolaning o'ziga isnod degani. Shunday qilib, bolakayning keyingi hayoti guruhning bir qismi bo'lishga, jamoada odamlar bilan kelishib, murosa qilib yashashga, ishlashga, jamoaviy javobgarlikka o'rgatadi.